Kemi po adat e ambientin, do më thonë, roba qëpsi pundore, fuqizimin e grave në këto profesione, sepse mendohet që puna adores apo roba qëpsia jenë dhe një farë terapie e cila indiman grave në ruajtje në shëndetit mendor të tyre, kështu që edhe duke pas parasysh që këto gra, se cila që vjen atë, din me punu me grep, me pundore, në makina më pak, dhe më thonë makinerit roba qepsis, mirë po edhe ato pasaj me trajnirën që e kemi të angazhuar, punojnë edhe në këtë pjesë. Ne deri voni kemi pas një furë buke në Strejmore, ku kemi bërë gatime të brumrave, kemi buken të cilin e kemi prodhu bashkë me gratë dhe profesionistin, dhe më thonë, i kemi shit në marketet e komunës Gjakovës, mirë po edhe kemi bërë kifle të cilat e kemi furnizuar dy shkollat të komunës e Gjakovës. Mirë po, kjo pandemia, ndryshimi i çmimeve, inflacioni, edhe ndodhen disa gjona, rritja e pagesave për këta profesionist, nuk ka qenë e lehtë të menaxhohet, sepse ajo është kon një farmini biznesi në veti, edhe angazhimi madh me viktimat ndonjëherë edhe vështirësoi këtë pjesë, mirë po jemi duke shqyrë modalitete që prap të funksionalizohet ajo pjesë. Po ashtu kemi edhe bletët, të cilat, domethënë kushere bletësh, janë domethënë pronë e Strejmores dhe i domethënë i kemi të ndara në përfshatra të cilat bëhet mjalti nga, do më thonë, livad, gështënje, kështu. Edhe ne, në momentin kur dëshirojmë me nxjerë mjalt, normalisht i kemi ato makinerit, edhe bashkë me gratë e nxjerim mjaltin, dyllin. Edhe prapë prej mjaltës, i bëjmë disa krema për fytyrë, nuk e di ati kanë të regua ditë stafi kërke qenë. I bëjmë disa krema, para shumë viteve, disa nga Londra kanë orë në Gjakovë, dhe i kanë mësu punëtorën tonë, njërën nga punëtorët tonë, na për mi bo këta mjallë, këto kremra, edhe i bëjmë dy lojet kremra, një është për lëkur për mos plakje, edhe një tjetra për lëkur me të ndjeshme për vajza. Kështu që kemi disa aktivitetet të cilë mundohemi këto grati, do më thonë gjatë qëndrimin në Strejmore, ti aftësojmë, ti ju ngrisim vedijen që vetëm me pun mund t'ja dalim, por kemi edhe bashkëpunim me qendrën për aftësim profesional, që është në kuadër të shtetit, edhe aty i kemi janë disa kurse të cilat mbahen, është më duke rroba qepësia, floktaria, janë edhe disa kompjuter, administrim biznesi, kështu me radhë, edhe aty kur e shohim që një grua ka nevojë, normalisht që i regjistrojmë aty dhe vazhdojnë. Aty problemi është që shkolla në fillore deri në 8 vjeçare duhet mi pas përfundune, por më paraqit në shtatësie pa punë. E kur raste kur gratë tona nuk e kanë as 8 vjeçare në krye. Në ato raste shumë problem i marr shërbimi të aftësimi profesional, kështu që mundohemi ato çka i ofrojmë në Strejmore. Mirë, po tash liberalizimi mund të rrit kërkesat për sepse marrin në fundin certifikatë të qendrës për aftësim profesional, e cila ju hyn në punë kudo që shkojnë ato. Se tash liberalizimi ndoshta dhe ju lecën grave që ta provojnë edhe jashtë Kosovës.
A ka kërkesa për të shpeshta për me u largu prej Kosovës për shkak të sigurisë?
Po, rast, domethënë na shumë herë na kanë të kufizuar para liberalizimit sepse kanë pasë gratë anëtar të familjes të afërm të tyre jashtë Kosovës, edhe që kanë dashur të ofrojnë ndihmën, mirë po mos domethënë s'kena pas mundësimi dërgu sepse ti e din problemin e vizave që kemi pasë, si të mos për këto gratë që konë shumë probleme dhe aplikimi për viza. Tashtë e ka shumë atlet, unë uraj edhe shpresoj që tashtë frydzojnë këtë mundësi, pse jo. Atje ndjenë, dhe më thonë të, pa, nuk kanë rrezik fora atje, do një të afrëm të tyre pa tjetër që e kanë, edhe pse jo mund t'ja dalin e mund t'a fillojnë jetën edhe të arrin aty ku ato pretendojnë.
A ditë kur isha në Strejmore dëgjova raste që këto gra që punojnë, kursejnë të holla, i kursejnë pagat, po. Të e ditë që gjitha shpenzimet i kanë të mbulume të jo, edhe në momentin kur largohen dhe që kanë një farë baze financiare. A ju ndihmon shteti financiarisht
grave,
po, që janë në këtë situatë?
Jo, në momentin kur vjen në strejmore, edhe pse një grua ka qenë asistent sociale, në momentin kur vjen në strejmore, asistenca sociale e ofruar nga shteti ju ndalohet, sepse arsyetimi është që normalisht që shërbimet i marrin gjitha nga ne falas, edhe nuk ju mundsohet, ani pse kom bërë disa herë kërkesa dhe ankesa, dhe më thonë që pse gruas viktimave dhunës familje mi ju ndalë asistenca sociale gjatë qëndrimin në strejmore, sepse sa ma shumë që i ndiman, aq ma shumë e fuqizan. Mirë po, pas që ndalës nga strejmoja, një prap e lidhim asistencen sociale me shtetin në momentin kër nuk është e punësuar, me pag të raportuar në institucionet financiare. Mirë po, nuk është ndihmë në qafë se i thuni grua mos puno me rendime sociale, sepse ndihma sociale është shumë e vogël, dhe më thonë. Është 100 euro, 120 e kap me 3-4 fëmijë më pas, është shumë e vogël, kështu që nuk ju konvenon as gruas me lon mes me him punë për një asistencë. Do të thonë se duhet me zgjedh o punën në këtë, sepse asnjë institucion punëdhënës nuk të merr nëse nuk të paraqet. Kështu që do të thonë forcuar kjo pjesa që është më e vështirë. Por ka raste kur ju ka pagu pani çaroja për një periudhë të shkurtë, 6 muaj. Nga 100 euro, nuk kanë në mundësi Komuna Gjakovës pagesën e qëras mujore më shumë se 100 euro, mirë po 100 euro në Gjakovë më nuk gjenë banes me qëra.
Pjesa tjetër duhet
para të pandemis ka pas 100 euro, po mirë po tash nuk ka. Unë së fundmi me që 2 vite me radhë me projektin e presidencës e Republikës e Kosovës, jam duke ju mbulur ka 4-5 në varët varëshmërisht nga projekti, 4-5 grave në vetë në cilat ne identifikojmë, sepse ti e din 24 orë, unë i identifikoj rastet, dhe më thonë e di në detaje, shka mundet e grua, mundet mja dalë, sepse normalisht që nuk mundet shqyto grua që vjen strejmore, mja ofruti banesën edhe me dalën banesë, kura e nështë ta nuk është në gjendje për momentin me dalë. Normalisht që vjen ku identifikimi pak, jem të ju pagu banesat me qëra, dhe më thonë për periudha 6 mujore, 7 mujore, më varët edhe sa e gjejmë qëra në banesës, në që është më lirë, normalisht që pak mujë më shumë i mbulojë.
Faleminderit shumë për kohën Elblina dhe për krejt informacionet edhe për punën që e bani në strejmore.
Faleminderit ti edhe ty për ftesën, është kënaqësi me bisedu, sidomos të bisedat që janë shumë të hapura, mund pëlqejnë shumë, edhe është kënaqësi edhe jeni të mirëseardhur gjithmonë në Gjakovë dhe në strejmore.
Shumë qef, shumë faleminderit. Ishim me Elblina Dinarama, drejtoreshe e shtëpisë së sigurt në Gjakovë nga Undi e Morina, mirëmbetje.